Su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dieną atėjus jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje. Ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Kasdien, tikiu, kad kasdien, Tėve mūsų maldoj sakome, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Tiesie, Dieve, tavo valia. O šiandien Dievo žodžio skaitiniuose, skaitinėje iš apaštulo Petro laiško, girdime žodžius. Pagaliau, jeigu tokia Dievo valia, kad tenka kentėti, tai geriau kentėti dėl gerų darbų, negu dėl piktų. Broliai seserys, kartais Dievo valia, šiandien nesiaiškinsime, kodėl ir kaip yra, kad mes kentėtume. Bet jeigu jau tenka kentėti, tai kentėti dėl gero, kentėti dėl tiesos, ne dėl to, kas yra pikta ir ne dėl to, kas yra melas. Trys istorijos. Pirmoji. Du antrokai, Titas ir Lukas, geriausi draugai. Neatskiriami, atrodo, kad dviniai, bet nėra dviniai, yra tiesiog geriausi draugai. Kur vienas ieškok ir kito, ką vienas tą darys ir sakys ir kitas. Taigi du antrokai. Per pertrauką taip neturėtų būti, bet neišeina iš klasės, laksto, dūksta, gaudo vienas kitą. Ir štai Titas netyčia, žinoma, kad netyčia, užkliudo mokytojo stalą, numeta jos mobilų telefoną ant žemės, jis sudūžta ir įvyksta nelaimė. Netrukus į klasę eina ir mokytoja, mato, kas atsitiko, klausia, kas tai padarė. Ir Titas skuba pasakyti: Lukas. Lukas, geriausias jo draugas. Bet jie ir charakterius skiriasi. Jeigu Titas yra toks veržlus, Lukas yra šiek tiek ramesnis. Lukas pasimeta. Klasėje buvo mergaičių ir berniukų, kurie matė, kad tai ne Lukas, kad Titas užkliudė stalą ir numetė telefoną. Bet Titas yra toks berniukas klasėje, kurio visi šiek tiek bijo. Galiausiai, žinoma, mokytoja patikė, kad tai Luko darbas. Yra iškviečiami jo tėvai. Tėvam yra pasakoma, kiek kainuos telefono remontas, jie turės apmokėti tas sąskaitas. Titas kaip ir išsigelbė. Bet daugiau niekas nemato jų kartu. Jis prarado draugą. Vis tiek tenka pakentėti. Bet tikrai ne dėl gerų darbų. Antra istorija. Pusamžis vyras su šeima, trys vaikai, 25 metus dirba finansų vadybos įmonė. Jis patikimas finansistas. Ir štai vaikai užaugę išėję į universitetus mokytis, tikrai reikia pinigų. Reikia pinigų. O štai čia tokia proga. Jam pasiūloma departamento vadovo darbas. Po 25 sąžiningo finansų maklerio darbo pasiūlymas viso finansų departamento darbas. Tačiau pokalbio metu paaiškėja, kad jeigu jis prisims tą poziciją, jis gaus ne tik tai dvigubą algą, bet jis turės žaisti šiek tiek pagal kitas taisykles. Finansų departamento vadovui teks kai ką slėpti, kai ką makinuoti, kai ką nutilėti, kad būtų dalis firmos pajamų apsaugota nuo mokėjimo mokesčius. Taigi jam iškyla dilema. Kaip ir neblogai būtų vaikam mokantis universitete gauti dvigubą algą. Kaip ir atrodo nedidelis čia dalykas būtų kažko tai valstybei, kurie netaip jau ir labai tikime ir pasitikime, nesumokėti ir netiduoti. Bet vis dėlto, juk paskui grįžus iš darbo, reiks eiti miegoti. O kaip miegoti? Neramia sąžinė. Galiausiai nusprendžia vyras, kad atmes šitą pasiūlymą. Jis netaps departamento vadovu. Jo alga nepadvigubės. Jam dėl to, kad galėtų vaikus išleisti į mokslus, reiks atsisakyti šeimos asmeninių atostogų, reiks atsisakyti to naujo pirkinio, kurį planavo ir kurį atrodo labai reikia turėti. Reiks pakentėti. Bet kentėti teks dėl gerų dalykų. Ir miegoti ramę sąžinę. Trečia istorija. Du pagyvenę žmonės, našliai, vyras ir moteris, niekada nemanė, kad meilė jos aplankys dar kartą. Manė, kad daugiau jau nieko panašaus, bet kažkaip būnant kartu, kalbantis kartu, atrodo, kad ji dar galėtų būti tas žmogus, su kuriuo norėčiau nugyventi likusius šio žemiško gyvenimo metus. Bet ką daryti? Reikia tuoktis. O šiandien yra jau įstatymas, kad net ir bažnyčioje susituokus, bažnyčia turi pranešti civiliniai valdžiai apie tokią santuką ir tada aišku, prarandamos tam tikros našlystės ir vienišo žmogaus gyvenimo socialinės garantijos. Teks atsisakyti dalies kompensacijos, kurią gauni už šildymą, kada atskirai turi po vieną išlaikyti savo gyvenimo plotą ir dar kitų keletą dalykų. Ar negeriau būtų tiesiog sueiti kartu ir gyventi? Prieš valdžią atskirai, prieš žmonės kartu kaip šeima. Bet jie juk visą gyvenimą buvo tikintis, jie ėjo į bažnyčią, jie rodė savo vaikam ir savo anūkam doro, sažiningo, tikinčio žmogaus gyvenimo pavyzdį. Kaip ir jiems reikės paaiškinti, ką reiškia, kad dabar gyvena kartu? Kas tai yra? Nauja šeima, santoka ar šiaip draugystė po vieno stogo? Galiausiai viską pasvėrė, nusprendžia, kad jie tuoksis bažnyčioje. Teks truputį pakentėti, reikės susimažinti, bet jie nepraras savo dvasinio ir tikėjimo ir integralumo autoriteto, kurį visą gyvenimą kaupė ir galės jį paliūdyti savo vaikam ir anūkam. Reikės šiek tiek pakentėti, bet dėl gerų dalykų. Brolis seseris, tai tik trys istorijos. Tų istorijų gali būti daugiau ir tos istorijos gali būti labai mūsų, labai mūsiškos, kada mes turime padaryti sprendimą. Reikės dėl to sprendimo nukentėti, pakentėti. Bet yra geriau kentėti dėl gerų dalykų, negu dėl piktų, dėl tiesos, negu dėl melo.